te prazne stambene jedinice koje su građene za stanovanje, u koje je država zajedno sa lokalnom samoupravom uložila ogromna sredstva u prometnu infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, da bi se na određenim dijelovima naših gradova izgradile zgrade i u njima stanovi. Sad ti stanovi ili su u nekoj drugoj funkciji kratkoročnog najma, ili su njima obavljaju djelatnosti bilo koje vrste, odvjetničke, stomatolozi, liječnici, ordinacije, saloni itd. Želimo ih podignuti na tržište, a posebno one prazne stanove.